Pasaden astean Donostian nola eziko ditugu urrengo belanaldiak ikastaroa burutu duzuten. Eleder Urtenetxe, ikastaro horren irakaslea eta Bilbiri Irratiko kolaboratzailea, egunon? Egunon, Eleder?
Eguerdion.
Azteko?
Apa behetxo, zelan?
Ondo esan beharko, mila esker. Hain zuzen, nola eziko ditugu urrengo belanaldiak izeneko ikastaroa, zeintzuk izan dira antolatzaileak?
Horka, ez dizut ondo entzuten, Mieltxo?
Bai, antolatzaileak, ikastaroaren antolatzaileak.
Bai, ba, ikasi, irakasle elkartea, ba, urtero udako ikastaroak antolatzen dabe, ez beste goza handi batzuk egiteaz gain. Eta horiek izan dira, Jose Mari Ausmendi eta lankideak, ba, deitzaileak, bai. Antolatzaile ni eurekin batera.
Eta ikastaro horren helburuak?
Bueno, ba, torkizuneko eskuntza guztien ahotan dabien gai bat da, eta edozein forotan agertzen den kontu bat da. Edozein azotaz berba egiten denean, bueno, ba, eskuntzan dago lagakoa, bai lan mundua ari garenean, edo indaren partaidetxan, edo hainbet gauzetan. Eta betik ezkondi bat dago, baina denbora gutxiegi hartzen dugu normalean horretar bintzatzeko, eta ikasin horret jakitut dira, eta urtero baudako ikastaroak antolatzen da bez, eta bueno, ba, aukereko zuzuten egun biterdi gai horren inguruan berba zibilteko eta ekintzak guztien artean asmatzeko aukera, horretan ibili gara.
Hiru gunean hain zuzen ere, ibili zineten Donostian ikastaronekin, zen moduz ikasleak?
Zer moduz, parkatu?
Ikasleak.
Ah, ikasleak, ba... Ba, horri ikasleak irakasleak ziren, hau da, nik hor parte hartu izan dut, hain zuzen, espazio ireke izeneko teknika baten bitartez foro hori bideratzeko, eta espazio irekeen teknika horretan parte itzeleak bihurtzen dira protagonista. Haurek, gaia hori izan da, hasiera-hasieran agenda zuri-zuri zegoen, eta lehenengo ordu bat garrenean teknika nolakoa da apur beta salduta, horma, ba, hogei gai inguruz osatu zan, eta hor bete zuten, ba, lehenengo egun bietan zertxok izango ziren mintzagaiak. Beraz, bertaratu ziren guztiak, ba, gaiak erakarrita elkartu ziren, eta horren gain egon zan, azpi gaiak zertxok izan behar ziren, eta eztabaida guzti horiek bideratzea eta idatziz jasotzea. Beraz, ikasak primerakoak, eta bueno, oso beteko aitzat dira egun biterdi horiek, eta hori dara ba, ikaslen gandik, no? edo parte hartzeileak esango dugu beto.
Espazio irekia izeneko metodologia aipatu duzu. Zer da funtsian?
Bueno, funtsian da, hau espazio irekiko metodo hau, ba, metodo izenaz aipatzen dugu, ba, lan ingurunean ari garela, edo bilerak egin ohi ditugun ingurunean ari garela. Izatez espazio irekia bizitzea nola gertatzen da. Hori ze konstatatzea da, eta hori ba, lan mundura, edo bileren mundura ekartzea, ez? Azken batean uste dugura baina askoz gehiago gertatzen ari da etengabe, ba, edozein gaitan zera, gertatzen dena oso sistemikoa da. Uste, bueno, hainbat faktorek eragiten dute eta gauzak autoeratuz joaten dira askotan ba, kontrolatu nahi dugun arren, ez? Eta espazio irekiko teknika hori eramaten du, bieretzera. Lau printzipio aipatzen dira, onela lan egiterakoan eta arau bakar bat. Eta beste oinarrizko gauza bi, pasioa eta erantzunkizuna. Edozein gaitan ari garela, ba, gauza gertatzen dira, norbaitek gai batean pasioa duenean eta zerbait egiteko erantzunkizuna hartzen duenean. Inork behartuta nek ez atarako da ezer baliozkorik inongo lan tokitan, ez da? Eta horren jakitun bazarete hor zenbat garan pasioa eta erantzunkizuna, ez? Ba, horrek ekarriko zuera zapera eta horrek eusten dio proiektu hori, ez da?
Nola aplikatu duzu espazio irekia izeneko metodologia?
parkatu galderaz dizut ondo entzun, Mirtxo.
Ia nola aplikatu duzuen espazio irekia izeneko metodologia?
Bueno, ba, aplikatu, hasieran gai hori izan dugu, eskuntza amezgai, eskuntza ekin gai, nola ez urrengo belaunaldiak, eta hasieran esan bezala, ba, horrein desan dizuan pasioetara txukizunari buruzko hoiek azaldu ditugu, eta bizitza debaten diren gauza iesten dioten lau printzipa aipatu ditugu, labur esango dizkizut, eta gero lege bakarrak ezaten du, oin bien legea, edo hanka bien legea. Edo zein bilera, zehor egunetan zehar, espazio diferentetan azpi bilerak ematen ziren, eta esaten zan gauza bakarra zan, edo zein bileratan ezer ekartzen ari ez bazara, edo bilerak zuri ez da ere, alde egizu bezen txoko batera, zerbait baliozkoagoa egiten, edo beze bilera batera, edo eguzki hartzera, edo paseo bat zitzen, edo atxeden hartzen, eh? Eta hori zan arau bakarra, normalan lan inguruan, ba, horrelako nik ez dugu ditzen, eh? Ba, gauza kulturalagatik, lotxagatik, errespetua dalata, eta baina ez da introduktiboa, horrela ibiltea. Eta lau oinarriak, zera, dira, edozein, bai, espazio ireki osoan, bai, azpibileretan, gertatzen diren gauzetan, gertengo prinsipioak esaten du, ba, etorritakoa garela, jenderik egokiena. Hain zuzen, ba, pasiak erakarrita etorri garelako, eta pasiak erakarritako jendearen gain gauzak utzi ezkero, orduan gertatzen dilako gauzen dergarriak. Inor behartu gabe, eman behar dirolako espazioak, eta horra futxeratzen dute hobeto. Eta beste aldetik ez dugu pentsatu behar, alakok edo bestelakok egon behar luketela gai oneri, ba, terabideak emateko, edo zerbait interesgarri egiteko, ze, haiek etorri nahi ezan ez badute, ba, antxe daude ondoen, ez? Beraz, etorritakoak gara, ba, gai honi lotutako talderik egokiera. Bigarrak esan du, gertatuko dara gertatu, hori ze izango da, gertatu ziteke gauza bakarra, ez? Eta azken batean, balende esan dakoa, gauza kontrolpean nahi izaten ditu gazkotan, baina hainbeste faktorek eragiten dute, eta gure eskutik kanpo daude gauza horre, beraz, lazaitu, adiegon, arreta zentsun aurkoak zer dioen, eta norbere buruan daukagun agenda hori ustuta, zurri bili, ia ze konexio berri, ze ideia berri, ze ba, gorakada ematen dar, ez? Eta beste printzipio biek, zera esatzen dut, edo zen bilera azteko ordua, azten den ordua da. Ergeite zen larrez dutu denbora kontuekin, bueno, hori bakite ondo munduko bazterretan, hemen baina asko zobetu, da? Eta azkenak ez duena, bukatu denean, bukatu dala. Ez gauza gehiagi luzatu ba, aurre ikusitako denbora bat zegoelako, bilerako 20 minutukoa eman badu, ba, nahikoa da, eta beste zeregin batera, beste kontu batera, edo... Bueno, ba, horrek oinarrizko gauza batzuk esan da, jendari proposatzen zaio, eurek, papel batzuk erdien itxi, eta da, agenda osa esaten, eta agenda behin eratutako, ba, lanean aztea, bilerako barik, eta etengabe ari direa, ba, bileretan egitako txostenak egiten eta hor bat jartzen eta beste bileretan egondako jendeak ikus gai izaten ditu eta bueno, zen gabeko elkarrekintzan dira sortzen da hori lan egin. Azken batean esaten da, edo zein kongresora goazenean, ba, askotak erratzen dugu, kafe unea izaten dela aberazgarrina, ez? Espazirikiko teknikan bitartzen lan egiten duguna, da, kafe uneko espiritu hori jardunaldi osora zabaltzen zaiatu, eh? Horrela irgara. Jendea pozik eta baita ba, diko interesgarriak.
Ikastaroan besteak beste eskolaren papera kolokan jarri duzu,
eh? Bai, bueno, kolokan aspaldian dagoela uste dugu, eta datu asko, santxu asko, horren kontura, eta ba, eta hor, badi jotzen dior teknika beratzen hiliraiz, baina, bueno, badukat kezka da izkutxakiko, eta osatxuk irakurrita, baina antza esatetako ikas porrota, bueno, terminoa beraia irutze zein, deko porrota, ez da definitzen gaitza, baina, bueno, antza euren parametroen arabera ikas porrota inoz, baina ondia ba da, zopi askotan. Baina da horra asko begitu behar, gauza barriak agertzen ari dela bakigu, baina, eskuntza sistema, ba, reglatuan, esan dezagun, guztiak ben gaudenak zuk eta nik eta Josu zirezki bai urte dezente eman ditugu eta atzera begiratu ezkero hainbeste denbora horre bateak zer ekarri zizun, zirezki ekarri zizun handiena, haizu zen kurruk gurdetik kanpo egongo zan, eta ba, sistemak berak eraginda bari, ba, bueno, ba, autoeraketak ez, bizitzaren autoeraketa berriro ragoaz. Beraz, neko gauza improduktiboa dala, esan dezakegu ba, datu gehiegi aztertu gabe, eta bueno, gauza teknokratetan sartu gabe, eta neko gauza argia dala uste dudik. Eta, bueno, kontu izaten da horri nola buelta egin, ez? Eta hezkuntza sistema barruan, edo relatuan barruan, ez dirudien errezadanik gauza mugitzea. Baina hezkuntzaren egoeraz, ba beste argi batzuk agertzen dira azken urteetan, eta gero eta gehiago azken hamar urteetan, ba, desente dira, ba, erritxoetan, auzoetan eta barretan, gurasoek eta hezkuntzan kezka daukaten jendean ba, pasioaz eta sortzen adiriren proiektuak, ez? Horren lekuko dira, ba, horre irratian egin izan ditugun elkarrizketa batzuk, berba zaioan entzuko dituzenak, ba, esan dezagun, larra betxun dan bizigune zabala, edo beran gondan kortine eskola, edo Durangaldean beste gurasoetan bat zerbait egiten, Bilbon biribilan bada txixu miku izateko beste proiektu bat, edo, bueno, badira, gauza interesgarri sortzen ari dira, eta hortik iruditzen zait, agertuko direla gauza interesgarrenak, ez? Naiz eta eskuntza sistema arreglatu da, eta sistema barroa guztien antirua sortzen dugun horretan ere, ba, ekin behar dan, eta ia da, zer egin daiteke, ez?
Ikastaroaren inguruko informazio gehiago, seguru interneten.
Ba, bai, egongo da, baina oraindik ez dago ezer. Eta badago ikastara zer dan eta nola planteatu izan den, ze gonbidapen bidali zitzaion jendeari parte hartzean, nahi zuena parte hartzean. Hau da, zein zan azirako kezka. Baitu gutxo ostenak orain egin da, eta egin esan ez dakit, suposatzen dut ikasiko webgunean bertan argitaratuko direla, ba, aztenetan zehar. Bestela, bueno, inork honetan guztian interesa izan ezkero, ba, badu niri emeia bota e-posta mesu bat, eta botako dut segutxe ostena. Botako txut, elbidea?
Bai, bai.
eleder.aurtenetxe@gmail.com
eleder.aurtenetxe@gmail.com
Hori da.
Bukatzeko, Leder, pozik bukatu duzue ikastar horrekin?
Pozik?
Ia pozik bukatu duzuen ikastarorekin.
Bai, pozik. Jendea hasita bukatu arte egon izan da, eta ez da izaten, jendeak burbeta arridurak ikusten zuen da, gertatzen da, izan da, oza, zerotik hasi agenda norberak sortu, eta horre joan behar izan zutena joan ziren, baina al zutena kanzen den danak, ez? Eta gustura, eta horroar balorazioa izan du ikastaroa bai, eta oso gauza simplea eginda, ba, elkarrizketak egiteko, eta ekintzak danon artean pentsatzeko beste era hobeak baditugula ikusi dela, uste dut. Ilusioa be etorkizunerako, izan dakoen artean, eta bueno, ba, orain kanpaldiak eta olakoak izan ditugu ingurotan eskeraldian, eta bueno, iruditzen zaite badirela modu hobeak taldean eta modu autoeratuan, baina era produktiboagoan eztabaidak izateko eta ekintzak eske batean eztabaida zertarako izate dugu, ba, zerbait aldatzeko eta eztabaidotatik zerbait konkretua ateratzeko badirela modu hobeak, ez? Eta iruditzen zaite metodo hau beste batzuk ere ongo dira noski, ba, eraginkorra da badala eta horrelakoetan dabile jendeantzat, ba, bereziki interesgarri iruditzen zait.
Elide Aurtenetxe, nola eziko ditugu urrengo belaunaldiak ikastaroaren irakaslea eta Bilbiri Irratiko kolaboratzailea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Zeuri, miltxo. Hau da onora pasa. Dago ara.
Eskerrik asko berdin.